Güne.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна подіях у Білорусі і світі.
У Москве на 90-м годзе жыцця памёр нобелеўскі лаўрэат па літаратуры Александр Салжаніцын. Спачуванне сям'і пісьменніка выказалі прэзідэнты Расіі, Украіны, ЗША, Францыі ды іншых дзяржаваў. Смерць Салжаніцына выклікала шматлікія каментары ў расійскай сусветнай прэсе. Салжаніцын, паводле італьянскай газеты «Ля Стампа», перажыў усё самае цяжкае, што можа выпасці на долю аднаго чалавека: вайну, шматгадовае зняволенне ў гулагу, высылку ў Казахстан, пераслед КДБ, хваробу на рак, выгнання з роднай краіны. Яго асоба выклікала і будзе выклікаць супярэчлівыя водгукі. Адны ўважаюць яго вялікім расійскім патрыётам, іншыя велькадзяржаўным шавіністам, але мала хто застаецца абыякавым да яго ролі ў выкрыцці злачынства ў сталінізму. Пра тое, чым Александр Салжаніцын быў звязаны з Беларусю, расказвае Валянціна Аксак.
Бацькі Александра Салжаніцына бралі шлюб у Беларусі. У 1944-м ён камандзірам батарэі ваяваў пад Рагачовым, а з сярэдзіны 60-х сябраваў з Васілём Быкавым і Алесем Адамовічам. Нумар «Новага міра» з адным днём Івана Дзянісавіча стаяў у Ленінцы на паліцы гэтак званага «вольнага доступу». Таму замаўляць яго з кнігасховішча Цэнтральнай бібліятэкі Рэспублікі і чакаць некалькі гадзін, пакуль прынясуць, не трэба было. Але чакаць даводзілася доўга, седзячы побач з пазначанай паліцай і пільнуючы, як нехта паставіць на месца, зашмальцаваны часопіс. Такіх чакальнікаў між першакурснікаў нашага гістфаку было ў 70-м і 71-м няшмат. І яны маленькай купкай моўчкі сядзелі ў 73-м на агульным факультэцкім сходзе, слухаючы, як тыя, хто аўтара аднаго дня не чытаў, але патасна яго бэсціў. Той сход канчаткова размежаваў наш дружны курс, і мы ніколі не сустракаліся пасля заканчэння вучобы. Праўду пра краіну, у якой жылі, ведаць з вуснаў Александра Салжаніцына у Беларусі хацелі нямногія. Нават у творчых навуковых колах пераважала думка пра яго, як пра ачарняльніка светлае савецкае рэчаіснасці. Калі ён звярнуўся з лістом да 4-га з'езду савецкіх пісьменнікаў з заклікам скасаваць цэнзуру і рэабілітаваць рэпрэсаваных пісьменнікаў, то з беларускай дэлегацыі яго падтрымалі толькі Васіль Быкаў і Алесь Адамовіч. Гэты факт стаўся падставаю для далейшай перапіскі і сябруства на ўсё жыццё. Хоць улада і падставіла імя Быкава пад лістом з асуджэннем Салжаніцына, пра што Быкаў пакутаваў да скону дзён. Творы Александра Салжаніцына не перакладаліся на беларускую мову, калі не лічыць аднаго невялікага апавядання, якое перакладзена і змешчана Лявоном Баршчэўскім у аўтарскім школьным падручніку «Беларуская літаратура і свет». У арыгінале кнігі Салжаніцына выдаваліся ў Беларусі толькі аднойчы – выдавецтва «Мастацкая літаратура» у 1990-91 годах выпустила невялікім накладам трохтомнік выбранага сусветна вядомага пісьменніка. Пасля публікацыі нарысу «Як нам уладкаваць Расею» асоба Александра Салжаніцына ў Беларусі стала ўспрымацца як асоба новага ідэоляга вялікарасійскага шавінізму. Вось адна цытата з гэтага нарысу. И вот, за вычетом этих 12 республик, только и остается то, что можно назвать Русь, как называли издавна. Слово «русский» веками обнимало малороссов, великороссов и белорусов. Или «Россия» – название с 18 века. Или, по верному смыслу теперь, «Российский союз». Смерть автора гэтых слов примирила его с усими тыми, кого он гэтыми словами 18 годов тому пакрыўдзіў.
Расказвала Валянціна Аксак. Александр Салжаніцын нарадзіўся 11 снежня 1918 году ў Кіславодску. Скончыў фізіка-матэматычны факультэт Растоўскага універсітэту. У часе вайны ваяваў афіцэрам у артылерыі. У лютым 45 году быў арыштаваны за крытыку Сталіна ў лісце да сябра і асуджаны да 8 гадоў лагераў. Вызвалены ў часы Хрушчова. У 62 годзе апублікаваў славуты «Адзін дзень» Івана Дзянісавіча. У 68 выходзяць раман у коле першим і аповість «Раковий корпус», за який письменник отримав Нобелівську премію. У 1974 році він був арештований і висланий з СССР. У 1994 році вернувся у Росію. Былий старшиня Союзу білоруських письменників поет Владимир Некляєв лічить, що творчість Солженіцина оцінена ще не до кінця.
Геній, Волод, Елінська кшталту. Найбуйнейшая постать сучасности. Человек высокого таленту и высокого сумления. На их скрыжевании таленту и сумления, он исправдил свой лёс. Это не самое утульное место, якое в житті може выбрать человек, але он его выбрал. Российский патриот, державник, навіть великий державник, як Пушкин, як Достоевский. Але державность ягоная не накрывала простору сумежных краин гэтак, каб ад іх нічого не заставалася. Ягоная великая Россия не выключала існавання Беларусі ці Украины, Казахстана, не проклинала. Ён марыў уладкаваць Россию так, каб її любили, найперш суседи, далекі і близкі. На жаль, гэта ягоная мара дасюль не здійснилася. Особа, чалавек, які шмат для кого быў талоном мужнасці, грамадзянскасці, правды. Нездарма Василь Быков, калі нечым і пакутваў паскон жыцця, ды гэта тым, што імя ягонае, ягоный подпіс несправедливо был поставлен некли под листом супраз Солженіцина. Я на свои уши бачив и на свои уши чув, як это того ж Василя Владимировича мучило. И больше ни перед ким он не лечил себе виноватым. А пошним часом голос его трохи приглух, голос Александра Солженіцина. Сегодняшняя Россия газу и нафты не чула голосу своего гения, ти не хотела шуть, что одно и то же. Але я думаю, что лепшие сыны России чули гэта, и рэха голосу Солженіцина повинна гукнуться у лёсе России добром.
Говорил Владимир Некляєв. Політик і літератор Лявон Баршевський у інтерв'ю «Свободі» розказав, що познайомився з творами Солженіцина праз радіо.
На мене найбільший вплив зробила я вещь. Це було в середина 70-х годів, ще в школі вчився, коли по «Голосі Америки» передавали глави з архіпелагу ГУЛАГу. Безумовно, я не могу поділяти імперських поглядів Солженіцина, які виявлялися особливо у часі розпаду Совєтського Союзу і після його. Ну, він чоловік монархіст по натурі, і це його погляди на які він не мав права, і цього його ніхто не забере, і цього не поміняєш. Ну, але це особа, яка, в принципі, в значній ступені зробила вплив на формування цілої прослойки критичної інтелігенції совєтського часу.
Практично усе ведучие газеты «Свету» сегодня опубликовали материалы с нагоды смерти Александра Солженіцина. С некоторыми публикациями вас познайомить Ян Максимюк.
«Нью-Йорк Таймс» пригадывает славутую промову письменника в Гарвардском университете в 1978 году. Выступаючи подчас выпуску студента у Гарварде, пишет газета, он назвал краину своего притулку духовно слабой и завязлой у вульгарном материализме. Американцы, сказал он, користаючись перекладчиком с российской мовы, это боязливцы. Только не шматлики были похвотные померти за свои идеалы, сказал он. И он раскритиковал американскую музыку как невыносную и накинулся на раскилзанность американской прессы, обвинувачивая ее в порушениях приватности. Шмат кто на Заходе не ведал, что думать про этого человека. Люди бачили в им великого письменника и героя, який кинул выклик российской уладе. Але выглядало на тое, что он хотел кидаться и на всех инших – демократов, секуляристов, капиталистов, либералов и споживцев, пишет «Нью-Йорк Таймс». «Вашингтон Пост» пишет про уплыв ГУЛАГу на светопогляд письменника. У архипелагу ГУЛАГ, який он назвал спробой літературного досліду, Солженіцин не тільки показав лягерную систему з жахливою докладністю, але так само дослідував тоє, що я назвав своєю виною, як і виною російського народу, за нещастя, які обринулися на їх. «Ми недостатково любили свободу», – заявив він. «Ми просто заслужили всього того, що сталося потім», – пише Washington Post. Boston Globe згадує вертання письменника в Росію після 20-годової вимушеної еміграції. З густою бородою і суворим позірком Солженіцин виглядав і поводив себе як пророк зі старого заповіту. Але у своїй країні він не став признаним пророком. Солженіцин вернувся в Росію в 1994 році без гучних привітанняв, де так і не здолів знайти собі місце у постсовєтському громадстві. Коли у 1998 році йому признали найвищу російську знагороду у галіні культури – орден святого апостола Андрея, каб ушанувати його на 80-ті угодки, Солженіцин публічно відмовився від яє, мотивуючи відмову дрігвою катастрофою, у яку затягнув країну Борис Єльцин, пише «Бостон Глоуб». А вось «Нью-Йорк Таймс» подкресливает, что от Путина Солженіцин узнагороду все-таки принял. У 2007 році він прийняв державну нагороду від тодішнього президента Путіна. Путін, сказав письменнику інтерв'ю Der Spiegel, успадкував аграбленою і розгубленою країну з бідним і деморалізованим народом. І він почав робити те, що було можливо – повільне і поступове обновлення, пише New York Times.
З матеріалами заміжного друку вас познайомив Ян Максимюк. Олександр Солженіцин буде похований у середу 6 липня на могілках Донського монастиря в Москві. Гэтае місце вибрав сам Солженіцин. 5 років тому патріарх Алексій II благословив замацавання участку для поховання Солженіцина. Церемонія розвітання з письменником пройде у авторок об 11 годині московського часу у Російській академії наук. Більш матеріалів про особу і творчість Олександра Солженіцина ви знайдете на нашому сайті свобода.орг.
У маленькой вёске Батурина, что в Вялейском районе, вельми незвычайный лёс. Ледзь не всіх мужчын тут репрессовали у 39-м годзе. Многія батурынцы служылі ў арміі Андерса, а для нашага радыё гэты адрас асаблівы. Бо тут нарадзіўся адзін з заснавальнікаў радыё «Свабода», герой Монте-Касіна, пісьменнік Пётр Сыч. І тут жыве ягоная дачка. Пра вёску Батурына слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры праз паўгадзіны. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Маскве на 90-м годзе жыцця памёр Александр Солженіцын. Спачуванне сям'і нобелеўскага лаўрэата выказалі прэзідэнты Расіі, Украіны, ЗША, Францыі ды іншых дзяржаваў. 423 ініцыятыўныя групы кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў разам сабралі ўжо каля 150 тысяч подпісаў. У Светлагорску настаўнікаў пад прымусам ўключаюць ва участковыя выбарчыя камісіі. Карен Стюарт атрымала новую пасаду ў дзярждэпартаменце ЗША. Цяпер яна з'яўляецца галоўнай намесніцай памочніка дзяржсакратара ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. На з'ездзе БСДП грамада замест палітвязня Александра Казуліна старшынём партыі абраны Анатоль Ляўковіч. Паплечнікі Казуліна назвалі гэта ўнутрыпартыйным пераваротам і амаральным палітычным крокам. Іншыя кажуць, што ў партыі нармальная ўнутрыпартыйная дэмакратыя. І зараз больш падрабязна пра апошнюю тэму. На з'ездзе беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамада ў нядзелю замест палітвязня Александра Казуліна старшынём партыі абраны Анатоль Ляўковіч. Паплечнікі спадара Казуліна назвалі гэта ўнутрыпартыйным пераваротам і амаральным палітычным крокам. Іншыя кажуць, што ў партыі нармальная ўнутрыпартыйная дэмакратыя, расказвае Алесь Дашчынскі.
Сябра фракції за внутріпартийну демократію, яка існує у БСДП «Громада», були адвокати Олександра Казуліна і Ігор Ринкевич заявив у «Свободі», що вчора у партії відбувся переворот.
Покольки з'езд рыхтавався як технічний, присвячений до вибору у парламент. До апошнього ніхто не ведав, що будуть уздиматися кадрові питання. Це, звісно, здрада з боку Лівковича, Гриба, Сідаревича. Це режисери того спектакля. Зараз усі приглядаються до вушей Лівковича. Його діяні в унісон з уладою, супроць Казуліна, можуть дати шанец отримати кресло депутата палати номер 4. Ми скатилися до політичної пігмеяў, і цяпер партыю напаткае маргіналізацыя. Мы не да Ляўковіча ўступалі ў партыю і будзем імкнуцца ў тых нават складаных межах фракцыйнай дзейнасці супрацьстаяць гэтаму палітычнаму авантурызму, антыгуманнаму падыходу да паплечнікаў.
Вольга Казуліна даслала бацьку тэлеграму, і неўзабаве будзе вядомая ягоная палітычная ацэнка. Яна заявіла, што з'езд быў поўнасцю зрэжысіраваны, а кадравыя змены яна назвала аферай.
Его избрали почетным председателем, это просто как плевок. Я хочу сказать,
что... То, что его обрали гоноровым старшинем, это как плевок. И Ляукович это зробил наумысно, как корыстаться прозвищем Казулина. Это просто афера, якая никому добра не принесе. Зно зробили пиар Казулину, а Ляукович просто знищил себе, как политичную фигуру. Улады теперь робят усё, как понизить Казулина и его рейтинг, бо рейтинги Казулина неумольно растуть. И Ляукович сыграл на руку уладам. Таму я не здзіўлюся, калі ён трапіць у парламент у якасці ўзнагароды за тое, што правярнуў такую аферу.
Алексей Кароль таксама заявіў, што адмоўна ставіцца да зняцця Казуліна з пасады старшыні і ацаніў гэта як амаральны палітычны крок.
Такого не допускаю. выклікала не одна партія у історії, коли б лідера переобирали, коли він знаходиться у тюрмі, після таких мужних акцій, мужних своїх поводин там. Для партії це означає повну дискредитацію. Це, по сутності, своєособливий відказ на слово Лукашенка, який казав, що це сама опозиція не хоче, щоб Козулін виходив і просить мене його не випускати. Тепер ми відаємо, що це Лявкович, Сідаревич, Анташкевич, здається, і Мячеслав Гриб.
А ось Мячеслав Гриб міркує, що у партії нічого надзвичайного не відбулося, бо партія у любий час має право змінити свого керівника.
Все пройшло демократично. Право вести, мабуть, треба у тим, чому Козулін має такий малий рейтинг у партії. Заставить любити того, кого люди не хочуть любити, ніхто ж не примусить. Партія буде працювати. Зараз ми маємо реального старшиню, який знаходиться тут і який може керувати.
Гэта было меркаванне Мячеслава Грыба. Нагадаю, учорашні з'езд спачатку прэзентаваўся як тэхнічны. На ім меліся вылучыць патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Аднак бальшыня з 76 дэлегатаў запатрабавала ўключыць у парадак дня пытання аб пераабранні партыйнага кіраўніцтва. На пасаду старшыні спачатку вылучылі 4 асобы, аднак Алег Трусаў і Мячеслаў Грыб адмовіліся балятавацца. Таму прэтэндэнтаў засталося двое: старшыня партыі Александр Казулін, які знаходзіцца за кратами, і виконавця обов'язків старшині партії Анатоль Лявкович. 53 делегати проголосували за Лявковича, 22 – супраць. Олександра Казуліна обвясили гоноровим старшинем партії.
Репортаж відказує на питанні «Що, де, коли, як?».
На питанні «Чому?» відказує експертиза свободи. Аналіз свіжих подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Як можна оцінити обрання Анатолія Лявковича на посаду старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» замість Олександра Казуліна? Гэтае ды іншыя питанні у експертизі свободи обмярковують шеф-редакторка газети «Народная воля» Светлана Калінкіна і політичний оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Быковський. Слухайте пазней сёння у нашым ефірі. 423 ініціативні групи потенційних кандидатів у депутати Палати представників поводля попередніх дадзіных разом собрали ўжо каля 150 тысяч подписів. Траціна з них приходиться на долю представників об'єднаних демократичних сілов, розказує Володимир Глот.
Лідером по зборі підписів став кандидат з єдиного спису об'єднаних демсілов Олександр Волчанін з Жодінської виборчої округи. Фельдшер хуткої допомоги першим переодолів рубеж у 2000 підписів. У інтерв'ю «Свободі» спадар Волчанін каже, що гэта справа ягоных помочников.
Все залежить від того, яка група. Тому що, коли я слышу, що з групи виходять люди, то, извините, це вже не група ініціатив.
Для реєстрації кандидатом у депутати треба собрати самоменей 1000 підписів. Спадар Волчанін, хоч і перекрив норму удвоя, спиняться не збирається.
Будем продолжать, потому что будем больше знакомить людей с посланием ОДС и со своим посланием избирателя. Так что это время до 17 числа мы будем с людьми работать.
Об'єднаная громадянская партия скористала махчимость збирать подписи про пикеты. Так, у неделю у Молодечня пройшли два пикеты за вылучение кандидатом у депутаты керовника молодевой партийной организации «Молодые демократы» Александра Шумкевича. Лідер партії Анатолій Лябецька, який уваходить у ініціативну групу свого колеги, так само збирав підписи на пікетах.
Мені сподобалося збір підписів. Звісно, тут багато своїми проблемами живуть, але от ніякої негативної реакції не було на вогу. От тих, хто проявляв цікавість і хотів підписати, доволі багато питалися. Ви за владу чи за опозицію? Як тільки чули за опозицію, одразу брали ручку і ставили підпис. Реакція на опозицію, менавіте слово «опозиція», ми ж раніше говорили, что вот слово такое дрянное, лепше его не выкрестовывать. Вот по-молодежно я бы не сказал, что оно вызывает некую обманную реакцию. Наоборот, я бы, видать, подумал, что треба и больше это выразно говорить, что после этого я уже почал говорить. Вот у вас три адулады идут, а это идея оппонент, это от оппозиции. И тогда реакция людей значительно лепшая.
Гэта было меркаванне старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі. На Клімавіччыне там тыя арганізацыя БРСМ збірае подпісы за прэтэндэнта на дэпутацтва ад улады Сергея Давыдова і тлумачыць жыхарам раёну важнасць іх удзелу ў выбарчым працэсе. Пра асаблівасці выбарчай гонкі на Магілёўшчыне Андрэй Белагубаў.
Бацька Андрэя Юркова, Мікалай Фёдаравіч, і маці Галіна Дмітрыевна шмат гадоў на пенсіі. Жонка спадара Юркова Таццяна ў саўгасе працуе бухгалтаркай. Мікалай Юркоў перакананы, што дэкларацыі патрабуюць у сувязі з удзелам у выбарах сына.
Яны не разумеюць, што на нас ціснуць бессэнсоўна. Так я думаю, паехаць і спытаць. Ну, у чым справа? Я ж не займаюся камерцыяй нейкай ці прадпрымальніцтвам, ці чым. Я не ведаю, ці запалохванне, ці што халеры следы.
Мікалай Юркоў былы дырэктар саўгасу Дрыбінскі. Вядомы аўтарытэтны спецыяліст сельскай гаспадаркі не толькі ў Беларусі, але і па-за яе межамі. Сам прэтэндэнт на дэпутацтва Андрэй Юркоў лічыць, што ўлада дэкларацыямі хоча стварыць атмасферу дыскамфорту для яго і ягонай сям'і.
Першую чергу это, скажем, для моей семьи певные проблемы. Тому все цілком натурально і логічно.
Тим часом на Клімавіччині тамтейша організація Білоруського республіканського союзу молоді збирає підписи за претендента на депутатство від влади Сергія Давидова, де тлумачить жихарам району важливість їх удзелу у виборчому процесі. У райкамі БРСМ кажуть, що дві гэтыя кампаніі ніяк не зв'язані. Говорить представниця райкаму.
Ми не агітуємо за кого-то, приходите там, да, і вот-вот за кого-то голосуйте. Нет, мы не политическая организация, общественная. Наша главная задача, чтобы как можно больше молодежи пришли на избирательные участки.
Поводле представницы райкаму, инженер-чыгуначнік Сергей Давыдов звернулся до их по допомогу, и представники БРСМ вошли в ягоную инициативную группу.
Все-таки молодой, ему 34 года, и мы решили вот так вот таким образом.
Суперника Сергея Давыдова по Крыжовской выборчей окрузе оппозиционного претендента Сергея Неровного у райкаме БРСМ не ведают. Однако зазначаю, что калі б ён загадзя звярнуўся да іх, яны і яму б дапамаглі збіраць подпісы, але спачатку параіліся б са сваім начальствам. Сергій Няроўны сумняецца ў шчырасці слоў прадстаўніцы БРСМ і зазначае.
Калі гаворыць, што БРСМ – это не палітычная арганізацыя, то я лічу, і жыццё гэта паказала, гэта палітычная арганізацыя. Это баявы мой маладзёвы авангард, які ў нейкі пэўны час, калі дзяржаве патрэбна, іх кідаюць у бой, каб агітаваць, збіраць подпісы і праводзіць працу сярод насельніцтва. То, што адбылося ў Клімавіччах, гэта толькі пацвярджае маю думку.
Што да дэкларацыі аб даходах і маёмасці, то Сергія Няроўнага абавязалі яе падаць яшчэ на мінулым тыдні. Агулам на Магілёўшчыне запаўняюць дэкларацыі каля 20 апозыцыйных прэтэндэнтаў на дэпутацтва.
З Клімавіччыны паведамляў Андрэй Белагубаў. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Іна Студзінская.
Добры дзень, шаноўнае спадарства. Пачынаем праграму з наступнага тэлефанавання.
Это звонок с Молодечной, Кузнецов Владимир Александрович. Обещал Лукашенко нам возместить вклады, которые обесценились, советские вклады. Я мог тогда приобрести 5 квартир, а теперь в моей двухкомнатной квартире 3 семьи проживаем. Невозможно пожить. Пускай обещанное выполнит.
Начальнік управлення регулявання дзяржаўных запазычанасцяў і грашова-крэдытнай сферы Міністэрства фінансаў Таццяна Ліванкова адказала так.
Работа ведзецца. Изучаецца міжнародны опыт, изучаецца возможность выплаты с учётам інфляцыі. Но рішэнне конкретных не прынята на данный момент. Это решается на более высоком уровне. Такие суммы, вопрос компенсации вкладов, который касается нескольких триллионов для республики, это не на уровне Міністэрства фінансаў.
Застаецца дадаць, што ні ў бюджэце 2008 году, ні ў праекце бюджэту 2009 году кампенсацыя савецкіх укладаў не прадугледжаная. Працягваем перадачу «Званкі на свабоду».
Ёсць пытанне, а куды дзеўся Іван Цецянкоў, які так апантана рваў сцяг беларусаў, слухач з Барысаў?
На пытанне слухача з Барысава адказвае кіраўнік аддзелу спецыяльных расследаванняў расійскага каналу ОРТ Павел Шарамет.
Песенков занимается строительным бизнесом. Работает в Москве и в Смоленске, какой-то там лесопильный заводик. Так он нигде активно не появляется. И ни в каких таких крупных структурах, типа «Газпрома», он не работает.
Они казали, что он працевал у ИТЭРы.
Нет, это было 100 лет назад. Он сразу начал работать в ИТЭРе, а потом под давлением белорусских властей ИТР его попросила уйти. Он начал заниматься бизнесом, но потерял на одном проекте деньги, кто-то там его обманул. Последние пару лет занялся строительством.
У эфира «Звонки на свободу». Наступное телефонование.
Российское керавництво БССР 29 липня 39 года скасовало историчный назов столицы Минск, переименовавши на российский копыл на назов Минск. Самоохвярные патриоты Белоруссии у 1991 году потребовали от Верховной Рады 12 скликания вернуть историчный назов городу Минск. Але тогда большинство голосов пропанова была отхилена. Хотелось бы докладно ведать прозвище кожного ортодокса, який проголосовал супрать историчной справедливости. Микола Канахович, Спружанов.
У Верховном Совете 12-го скликання было больш за 300 депутатов. За вертанне Менску своей гістарычнай назвы проголосовали 150. Супраць – каля сотни. Таму назваць усіх поименно, як просить Микола Канахович, не хопіць эфірнага часу. Звонок слухача коментує тагачасны народный депутат Олег Трусов.
Я добре памятаю, это было в осенью 91-го года. Я выконкам проголосовал за Менск. Але столица республики, то треба было решение Верховного Совета. Але большинство не поднимало эту назву. Хотя проголосовало, по-моему, 152, треба было где-то 177. Довольно много проголосовало. Потому что оппозиция, ну, кольки, на 28 человек. То есть не хапило неких 30 голосов. Стяг герб мы привели, а вот назву не привели.
Слухачам свободы вельми рупить и тема мающих отбыться у вересне парламентских выборов.
Ни о каких честных выборах не может быть и речи. В интервью «Комсомольская правда» Ермошина рассказала, за кого и как голосовать.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Телефон у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлению плюс 375-293-91-22-24.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Ина Студинская.